27 април во собранието. На 23 им е продолжен притворот од 30 дена, на 4 лица им е продолжен домашниот притвор, а на двајца мерката притвор им е замената со куќен притвор. Против ваквите решенија дозволена е жалба до апелациониот суд во рок од 48 часа. Премиерот Зоран Заев на пресконференција за економските планови рече дека со новиот лидер на ВМРО-ДПМН зборувале и за притворите, и тој му пренел дека судот е надвор од нивната надлежност. Неколку пати потенцирав дека притворот треба да се користи како крајна инстанца. Мислам дека и мене и на граѓаните име преку глава од притворот и дека притворот се користи како казна. Сакам транспарентна постапка за сите, рече премиерот Заев. По одлуката на судот за продолжување на притворите, меѓу кои за пратеници од ВМРО-ДПМН и нивната коалиција, партијата одлучила утре да не учествува на пратеничките прашања во собранието, соопшти привремениот координатор на пратеничката група Владимир Ѓорчев, но од партијата се уште не донеле конечна одлука дали ќе се вратат во собранието понатаму. Предходно премиерот Заев рече дека доколку утре тие не дојдат на седницата, таа ќе биде многу кратка, бидејќи нема намера да им одговара на претениците од водеачкото мнозинство. Функционери во владата од партијата на Зијадин Села си поднесуваат оставки. Од Алијансата за албанците вела дека тоа се должи на тоа што им се нарушил договорот што го имале со премиерот Зоран Заев. Од Алијансата најавија дека ќе ги подржат законите и реформите необходни за членство во НАТО и во Европската унија. Стапуваат на сила мерките и препораките на владата против загадувањето на воздухот. Треба да се ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, болните со хронична астма, прележан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, како и сите работодавци да го реорганизираат работното време на отворено. Да се намали употребата на службени возила на 50%. Град Скопје објави дека следува бесплатен јавен превоз, зачестени контроли на загадувачите, забрана на градежни работи на градилиштата под надлежност на градот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Годишното враќање пред собранието на председателот Ѓорги Иванов беше полно со контрадикторности во однос на политиката на внатрешен, но и на надворешен план, велат упатени. Но тоа не е новина, велат тие, оти председателот нема прецизна слика за обштеството. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Годишното обраќање на председателот Ѓорги Иванов во парламентот, кој на моменти најде на негодување кај пратениците, беше полн со контрадикторности во однос на политиката, на внатрешен